Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 231-099-5264, με συγχωρείτε, στο MSN Radio 1431am@hotmail.com. Διαφορετικά μας στείλνετε mail από το site επικοινωνίας στο site του σταθμού. Και για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, καλησπέρα στο παιδί από τη Δέλτα.
Καλησπέρα και από μένα, για χαρά. Καταρχήν να ευχαριστήσω εδώ τις συντρόφισσες που με κάλεσαν στην εκπομπή, στο 1431 AM. Επίσης να ευχαριστήσω τον σύντροφο από το Radio Revolt που κάναμε μια παρόμοιου τύπου εκπομπή για τα γεγονότα που γίνανε στην κατάληψη Δέλτα και όσον αφορά τον σύντροφο Γκουστάβο Κυρώγα Κοζάλεθ. Στην εκπομπή ΕΡΑ Εξέταση, πάλι από εδώ από το ίδιο στούντιο του 1431 AM. Αρχίζοντας κάπως, θα ήθελα να πω ότι για μένα αυτή η εκπομπή έχει το σκοπό της αντιπληροφόρησης από τα δικά μας μέσα, να σπάσουμε την ιδεολογική τρομοκρατία που είχε υπάρξει εκείνη την περίοδο μετά την εκκίνηση της κατάληψης, μόνο με όλο αυτό το σοου που κάνανε οι μπάτσοι που μπήκανε μέσα, με τη δύναμη του θεάματος που χρησιμοποιήσαν και της δυναμικής των λέξεων που χρησιμοποιούσαν στα δελτία ειδήσεων. And we are gonna change your vibration, why? People come get up and pump them face when sleep it off. Hear me transmission, whether you drive or whether you walk. Put up my antenna in the middle of the park and transmit the signal in the light and in the dark. Radio retaliator never ever get caught and change the stereotype of people's wash over talk. 50,000 watts of TV if them like poison dart. And watch the whole system where them feel and fall apart. Να ενημερώσω ότι η συνέλευση αλληλεγγύη στην κατάληψη Δέλτα και στο σύντροφο Γκουστάβο Κυρώγα Γκονσάλεθ είναι κάθε Δευτέρα στις 7 η ώρα στο Πολυτεχνείο. Κάποιες πράξεις αντιπληροφόρησης, κάποιες δράσεις για να πάνε λίγο μπροστά την υπόθεση του συντρόφου που κρατείται ακόμα μέσα στα κολαστήρια των φυλακών διαβατών στο μεταγωγών, στο τμήμα μεταγωγών. Θα κάνουμε μετέπειτα εκτενή αναφορά στο θέμα του συντρόφου. Και να πω ότι καλούμε στην εργατική πορεία με δικό μας blog 10 η ώρα στην Καμάρα, την Πέμπτη.
this way from where? Pop off a boy on tonight.
They'll gain the war, but lose their soul. They'll gain the war, but lose their souls.
Υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή γίνεται με αφορμή την πρόσφατη εκένωση της κατάληψης Δέλτα στις 12 Σεπτέμβρη τα ξημερώματα από τους μπάτσους και επίσης, επίσης ακόμα πιο πρόσφατη εκένωση της κατάληψης της Βέρειας 1 του Οκτώβρη στην οποία υπήρχαν και πάλι συλληφθέντες. Όσον αφορά το θέμα της ίδιας κατάληψης ως κοινωνικοπολιτικό χώρο, από ποια σκοπιά το βλέπετε, με ποια πολιτικά κριτήρια την αντιμετωπίζετε?
Για μένα κάπως και φυσικά τώρα είναι πολύ, πολύ περισσότερο επίκαιρο, αλλά και στον τοποχρόνο που έγινε η κατάληψη, για μένα είναι κάπως προκλητικό να βλέπουμε τόσα άδεια σπίτια γύρω μας, να ρημάζουν εγκατελειμμένα. Πρέπει να πράξουμε έκνομα, σύμφωνα με το ατομικό μας και ταξικό κοινωνικό μας καλό, να σπάσουμε τις αστικές νόρμες και την αστική ηθική, να πράξουμε σύμφωνα με τα θέλω μας, τα πιστεύω μας, να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, να καταλάβουμε φυσικά αυτά τα κτίρια και να δώσουμε το νόημα που θέλουμε εμείς. Φυσικά κάθε πολιτική πράξη νοηματοδοτείται από το υποκείμενο που την πράττει. Δηλαδή όλες οι καταλήψεις δεν είναι το ίδιο. Είναι ένα εργαλείο. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, μια κατάληψη ενάντια σε ένα αφεντικό και στην οικονομική τρομοκρατία και στο κεφάλαιο, έχοντας κάποια αιτηματικά προτάγματα. Μπορεί να γίνει μια κατάληψη, ένα κοινωνικό κέντρο, ένα κέντρο αγώνα, όλα αυτά κάπως που για μένα κάπως ήταν η κατάληψη Δέλτα, που θα τα αναφέρω ακόμα περισσότερα με τις υποδομές, τα στέκια, τις ομάδες που συμμετείχαν μέσα. Και μπορεί φυσικά, ακόμα που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας, να ικανοποιήσει τη βασική ανάγκη του ανθρώπου που είναι η στέγαση και φυσικά αυτή η πράξη, ας πούμε, να αντιώνεται στο θεσμό της ιδιοκτησίας, ένα από τους μεγαλύτερους πυλώνες του καπιταλιστικού συστήματος, που φυσικά έχει πολλά παρακλάδια και συνδέεται και άμεσα με την οικογένεια, συνδέεται επίσης με το κληρονομικό δικαίωμα, τέλος πάντων να μην επεκταθώ.
The whole world is ready to fight.
Όσον αφορά το θέμα της στέγασης που έθιξες και των κατηλημένων χώρων, παρόμοιο παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι τα Καστρόπληκτα στην Άνω Πόλη, τα οποία πρόκειται για προσφυγικά κτίσματα κτισμένα δίπλα στο παλιό στο Βυζαντινό τείχος, κατηλημένοι χώροι από άτομα που δεν είχαν κατοικία, και στο όνομα ενός αποστηριωμένου περιβάλλοντος που θα αναδείξει το Βυζαντινό τείχος, όπως ισχυρίζονται από την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ο Δήμος έχει πάρει απόφαση για καταστροφή αυτών. Έχει ξεκινήσει η καταστροφή τους, η ισοπαίδωσή τους από πέρυσι, αν θυμάμαι καλά. Είχε γίνει και εκπομπή πάνω στο θέμα.
Ναι, βασικά είναι σε αυτό το μήκος πλαίσιο ότι η κατάληψη είναι ένα κινηματικό εργαλείο. Εκεί πέρα μένουν άνθρωποι, στεγάζουν τις ζωές τους, έχουν καταλάβει αυτά τα σπίτια που μέναν αναξιοποίητα, και φυσικά ο Δήμος και οι θεσμικοί φορείς σε κάθε πόλη, όταν καταλαμβάνεται ένα κτίριο, τότε θυμούνται την αξιοποίησή τους, πόσο σημαντικό είναι. Φυσικά όταν πάει να δημιουργηθεί μια εστία αντίστασης, τότε τα θυμούνται όλα ως διαμαγείας. Και μια τέτοια περίπτωση είναι και τα Καστρόπληκτα πάνω. Εκεί πέρα από τη συνέλευση έχουν γίνει, από ό,τι ξέρω, κάποιες ενέργειες στο πλαίσιο και της αντιπληροφόρησης και στο να πιέσουν προς την κατεύθυνση στο να μην καταλήψει εκεί πέρα.
Και διάφορα πολιτικά πρόσωπα, όπως...
Έχουν παρέμβει στον Μπουτάρη, στο γραφείο του Κουράκη, ο οποίος νομίζω είναι και υπεύθυνος που τρέχει κάπως τα ζητήματα μέσω Δήμου κατεδάφισης. Αυτός που μιλάει για κοινωνικά δικαιώματα, για ανθρώπινα δικαιώματα, για στέγαση, τον Ατάλο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλοι είναι πολιτικοί και φυσικά εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Δεν έχει χρώμα ο θεσμός του Δήμου.
θα ήθελες να μας πεις κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα για την κατάληψη της Δέλτα?
Βασικά, ναι, αρχίζοντας θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναφορά όσον αφορά το κτίριο, γιατί στο συγκεκριμένο κτίριο που στην αρχή ήταν ξενοδοχείο και κάπως ψιλοκυριλέ ξενοδοχείο για την εποχή του, μετέπειτα έγινε φοιτική εστία και μετέπειτα εμείς το καταλάβαμε. Δηλαδή και στις τρεις χρήσεις του κτιρίου είχε χρησιμοποιηθεί από τα εκάστοτε άτομα το εργαλείο της κατάληψης. Συγκεκριμένα, όταν το κτίριο ήταν ξενοδοχείο, οι εργαζόμενοι του τότε ξενοδοχείου εναντιόντουσαν στο κλείσιμο της επιχείρησης και το είχαν καταλάβει. Συγκεκριμένα, ερχόντουσαν πολλοί εργαζόμενοι στην κατάληψη να δούνε πώς είναι το κτίριο που δουλεύαν πριν 20 και 30 χρόνια, να μπουν μέσα να δούνε πώς έγινε. Εντάξει, αυτός ο αγώνας έληξε κάπως και κάποιοι, τα άτομα που κάναν την κινητοποίηση αυτή μπήκανε στο διοικητικό προσωπικό του ΤΕΗ και δουλεύανε και μέσα σε εστίες. Μετέπειτα το κτίριο έγινε φοιτική εστία.
Τον ΤΕΗ όμως.
Τον ΤΕΗ, ναι. Φοιτική εστία του ΤΕΗ. Εντάξει, τα κλασικά όπως και τώρα, υπό χρηματοδότηση σε στέγαση, φοιτηση για τους φοιτητές, όλα αυτά υπήρχαν και τότε. Το κτίριο το αφήνανε να ρημάζει. Υπήρχε ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης του κτιρίου. Σιγά σιγά άρχιζαν και διώχνανε. Δεν πέρανε άλλους φοιτητές. Το κτίριο σιγά σιγά ερήμωνε. Αυτό την ψηλιάστηκαν αυτή τη δουλειά τα άτομα που μένανε στην εστία. Προβήκανε σε κατάληψη του κτιρίου.
Να σε ρωτήσω, να σε διακόψω. Ναι. Πότε έγιναν αυτά τα σκηνικά της τελευταίας κατάληψης στην ουσία του κτιρίου?
2004 με 2005, εκεί πέρα ήταν.
Μάλιστα.
Το είχαν καταλάβει φοιτητές. Και υπήρχε αυτό ότι αφήναν να ερημώσει η εστία. Δεν παίρνανε άλλους φοιτητές. Τα αιτήματα των φοιτητών ήταν να μπουν και άλλοι φοιτητές στις εστίες. Φυσικά να φτιαχτούν οι υποδομές του κτιρίου, οι οποίες ήταν άθλιες και τις είχαν αφήσει έρημες. Ήταν οι παλιές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου που είχαν σαπίσει, θέρμανση, νερό, υγρασία, κουφώματα, τέλος πάντων όλα αυτά. Που από τότε οι φοιτητές, υπάρχουν και συγκεκριμένες δημοσιεύσεις στο ίντερνετ, στο IndyMedia, που τα είχαν μέσα στα αιτήματά τους. Και να πω πάνω σε αυτό ότι αυτοί που είχαν αφήσει να ρημάξει το κτίριο είχαν αφήσει για 2 χρόνια ένα σκουπιδότοπο, μια εστία μόλυνσης μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μας κατηγορούν εμάς για ζημιές και φθορές. Και αυτό κάπως σαν ένα εισαγωγικό το λέω, γιατί θα αναφερθώ περισσότερο εκτενέστερα πιο κάτω όσο θα συνεχιστεί η εκπομπή στις νέες διώξεις, γιατί επίκειται και νέες διώξεις, ανοίγει νέα δικογραφία, δικογραφία δεύτερη. Ναι, θα επεκταθώ πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων, όσον αφορά αυτήν την κατάληψη από τους φοιτητές, η κατάληψη αυτή έκλεισε κάπως με το πρόσχημα που τους είπανε θα προσπαθήσουμε να καινήσουμε το κτίριο και δώσανε κάποιο επίδομα στους φοιτητές εκεί πέρα, το οποίο δεν το δώσαν και ολόκληρο, δεν το δώσαν όλους τους μήνες που είχαν υποσχεθεί. Τέλος πάντων, μετέπειτα από το 2005 στο 2007 το κτίριο έμεινε αναξιοποίητο.
Οι φοιτητές έμενε κανείς στο κτίριο ή
όχι είχαν αποχωρήσει από μόνοι τους, είχαν κάπως συνθηκολογήσει με τον τότε πρόεδρο να πάρουν αυτό το επίδομα, το οποίο δεν τους το δώσανε και όλους τους μήνες.
Και στην ουσία να ψάξουν μόνοι του σπίτι αλλού.
Ναι, κάπως έτσι. Μετέπειτα το κτίριο από το 2005 έως το 2007 έμεινε ερημωμένο. Δεν γινόταν καμία λειτουργία μέσα στο κτίριο. Γιατί τέλος πάντων αυτό έχει σημασία που το λέω, γιατί στο δικαστήριο είπαν ψευδώσει το διοικητικό προσωπικό που ήρθαν να καταθέσουν εκεί πέρα ότι γινόντουσαν λειτουργίες, ότι οι καταληψίες παρεμπόδισαν τις λειτουργίες του ΤΕΗ και αυτό το κάνανε για να δικαιολογήσουν τις κατηγορίες. Τέλος πάντων, το 2007, όπως είναι γνωστό, υπήρχε ένα φοιτικό κίνημα, πολύ δυνατό φοιτικό κίνημα, καταλήψει όλες τις σχολές, στα ΤΕΗ, πορεία κάθε εβδομάδα, συγκρούσεις με τους μπάτους ενάντια στο νόμο πλαίσιο και στην τότε Υπουργό Παιδείας, την Κουτσίκου Γιαννάκου. Τέλος πάντων, και από άτομα που συμμετείχαν στις τότε κινητοποιήσεις, από φοιτητές και άτομα του ευρύτερου αντιξιαστικού χώρου, δημιουργήθηκε μια συνέλευση με την προοπτική να γίνει μια καινούργια κατάληψη στη Θεσσαλονίκη. Μια κατάληψη που θα πήγαινε τα πράγματα λίγο παραπάνω από το θέμα της στέγασης που είχαν οι προηγούμενοι φοιτητές. Μια κατάληψη που θα γινόταν ένα κοινωνικό κέντρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά η πρώτη αφίσα που είχε βγει για την κατάληψη είναι, έλεγε σαν τίτλο «Στεγάζοντας την αντίσταση στην καρδιά της Μητρόπολης». Γίνανε συνελεύσεις, γίνανε κάποιες προκαταρκτικές ενέργειες, είχαμε μπει να δούμε πώς είναι μέσα το κτίριο σε μια φοιτητική πορεία, μπήκαμε μέσα, κρεμάσαμε ένα πανό με φοιτητικό περιεχόμενο τέλος πάντων. Και 2007 αποφασίζουμε, μπαίνουμε μέσα, πολλοίς κόσμος, κάπως στην αρχή θέταμε ακόμα τα χαρακτηριστικά της κατάληψης, όσο πήγαινε η κατάληψη πολιτικοποιούταν ακόμα περισσότερο. Λειτουργούσε αυτοοργανωμένα, διαμεσολάβητα, πέρα από θεσμούς, τηλεοράσεις, αντιεμπορευματικά. Η κατάληψη σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων είχε φυσικά τη συνέλευση. Όλοι είχαν εισάξει ο λόγος συνέλευση. Υπήρχαν στην ουσία τρεις συνελεύσεις. Η μία συνέλευση της στεγαστικής κολεκτίβας που ήταν ανεξάρτητη από όλες τις άλλες, ήταν από τα άτομα που μένανε εκεί μέσα. Υπήρχε η πολιτική συνέλευση που ήταν ανοιχτή και υπήρχε και μία συνέλευση διαχειριστική στο τέλος κάθε μήνα που συναντιόντουσαν όλες οι ομάδες, η στεγαστική, η πολιτική και όλα τα στέκια που συμμετείχαν εκεί πέρα για να συζητήσουν κάπως τα διαχειριστικά ζητήματα του χώρου και κάπως να ενημερώσει ο ένας τον άλλον για το τι τρέχει, ας πούμε, και φυσικά να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ζητήματα καταστολής.
Και αυτό τον χαρακτήρα τον κράτησε μέχρι σήμερα, εννοώ με τις τρεις συνελεύσεις.
Διαμορφωνότανε. Το τελευταίο διάστημα ήταν αυτό το μοντέλο λειτουργίας του κτηρίου. Τώρα να πω για μένα κάπως πως έβλεπα την κατάληψη, στην οποία συμμετείχα από την αρχή της δημιουργίας της, από τις πρώτες συνελεύσεις μέχρι την εκένωσή της. Για μένα ήταν κάπως ένα κινηματικό εργαλείο. Δεν ήταν μόνο... Είχε μεγαλύτερη στεγαστική κολεκτίβα, τέλος πάντων μένανε πάρα πολλά άτομα. Για μένα ήταν αυτό ένα κινηματικό εργαλείο, ένας χώρος του κινήματος, ένας χώρος ανταλλαγής απόψεων με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, αντιεμπορευματικά, αυτοοργανωμένα, πέρα από θεσμούς. Εκεί μέσα στην κατάληψη υπήρχαν διάφορα στέκια, υπήρχε συγκεκριμένα, θα τα απαριθμίσω, έχει σημασία, ίσως να κουράσει γιατί είναι αρκετά, αλλά έχει σημασία για να καταλάβει ο κόσμος που δεν ήξερε την κατάληψη και δεν είχε έρθει στην κατάληψη. Ας ακούσουμε λίγη μουσική βασικά, γιατί θα κουράσω λίγο με τα στέκια και θα σας τα πω μετά.
Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του σταθερού τηλεφώνου 210-99-62-54. Μπορείτε να μας στέλνετε email στο Ωραία. Τα email λοιπόν μπορείτε να μας τα στέλνετε στο radiopapaki1431em.org ή να μπαίνετε στο site του σταθμού στο www.1431em.org όπου έχει μια επιλογή επικοινωνία και εκεί πέρα υπάρχει μια φόρμα επικοινωνίας όπου γράφετε τα email ή στο φωνακτήρι. Γράψτε μας άμα θέλετε να κάνετε καμιά επιπλέον ερώτηση στον Κώστα που μιλάει, κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί εμείς ας πούμε και το σκεφτήκατε εσείς. Αυτά.
Συνεχίζοντας εκεί που είχα σταματήσει, να πω λίγο για τις υποδομές που είχε η κατάληψη. Είχε δανειστική βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη ήταν δανειστική και από τη βιβλιοθήκη τη συγκεκριμένη διακινόντουσαν και βιβλία αναπτρεπτικού περιεχομένου. Στήριζε η κατάληψη το Ταμείο Αλληλεγγύης και Οικονομικής Υποστήριξης Φυλακισμένων Αγωνιστών και μέσω της βιβλιοθήκης που υπήρχαν συγκεκριμένα βιβλία που πήγαιναν τα λεφτά στο ταμείο από τις εκδόσεις συγκεκριμένες και όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων έχουν εγκλωβιστεί μέσα. Χαριστικό παζάρι, στούντιο ασπρόμαυρης φωτογραφίας, εργαστήριο μεταξωτυπίας, παιδότοπο. Τώρα τελευταία είχαμε φτιάξει ένα υποτυπώδης τυπογραφικό, στούντιο λαϊβάδικο, εργαστήριο βιτρό κοσμημάτων, εργαστήρια εκμάθησης ξένων γλωσσών, γυμναστήριο που γινόντουσαν μαθήματα kickbox και φλαμέγκο.
Φλαμέγκο,
ναι. Αφού έχουμε λιγερό κορμιμά. Πραγματοποιούντουσαν διάφορες εκδηλώσεις, καφενεία, βιντεοπροβολές και φυσικά στεγαζόταν και το τελευταίο διάστημα το πολύπαθο Radio Revolt.
Γενικά περιλάμβανε όλα όσα μπορεί να έχει, να θέλει να έχει κάποιος σε έναν κοινωνικό χώρο, κοινωνικοπολιτικό χώρο μάλλον. Βασικά από αυτά που μου περιέγραψες, αντίστοιχο παράδειγμα κατάληψης με τέτοιες δραστηριότητες ήταν και μια αντίστοιχη κατάληψη στην Ισπανία, στο Μπιλμπάο, η κατάληψη Κουκουτζά, η οποία... Συγγνώμη, αντιστοίχως εκενώθηκε βία πριν από ένα χρόνο.
Φυσικά όλες αυτές οι υποδομές, τα εργαστήρια και αυτά, είχαν τα χαρακτηριστικά που είχαμε θέσει εμείς τα πολιτικά.
Ναι, προφανώς σε κάθε κατάληψη γίνεται αυτό.
Ωραία, και φυσικά η κατάληψη στεκόταν αλέγγυα στους ταξικά καταπιεσμένους και σε αποκλεισμένες ομάδες που φυσικά είχαν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν επιζητούσαμε καμία καθαρότητα και να ταυτιστεί κάποιος μαζί μας. Και Φυσικά ήταν και αλέγγυοι με όλα τα άτομα, με όλους τους φυλακισμένους που δέχονταν κατά καιρούς την καταστολή στο πετσί τους, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, είτε προπαγανδίζοντας κάποια υπόθεση, είτε βοηθώντας υλικά και χρηματικά.
Storms. We know the stress.
Και συνεχίζουμε με το θέμα της καταστολής πλέον αυτών των κοινωνικών χώρων, της κατάληψης Δέλτα, και πέρα από αυτό νομίζω ότι αυτή την περίοδο όλοι οι κοινωνικοί χώροι τέτοιου είδους απειλούνται, δέχονται κατασταλτικές κινήσεις από το κράτος ή εκενώνονται αντίστοιχους.
Έτσι είναι, ναι. Η καταστολή είχε αρχίσει ήδη. Δεν ήταν το μεγάλο μπαμ αυτό που έγινε στη Δέλτα. Απλά στη Δέλτα, με τον τρόπο που έγινε, ήταν μια επίδειξη δύναμης για μένα. Ήταν αυτό που επρόκειται να επακολουθήσει στην πόλη. Για μένα κάπως, ας πούμε, οι συνθήκες που υπάρχουν εδώ πέρα στην πόλη και οι συσχετισμοί, πρέπει να υπερασπιστούμε κάθε κατάληψη, κάθε κοινωνικό κέντρο, ραδιοφωνικούς σταθμούς, πολιτικά στέκια, να υπάρξει ενότητα, να αφήσουμε τους πολιτικούς εγωισμούς κατά μέρος, πάνω μέσα και χρησιμοποιώντας για μένα σαν προμετωπίδα την εκένωση κατάληψης Δέλτα, αλλά φυσικά και το ζήτημα του συντρόφου Γκουστάβο Κιρόγα Γκονζάλεθ, ο οποίος κρατείται ακόμα μετά την εκένωση κατάληψης, να σταθούμε ο ένας αλληλέγγυα δίπλα στον άλλο, να δημιουργήσουμε τα αναχώματα που θα σταματήσουν αυτή την κατασταλτική λέλαπα, να τους σταματήσουμε ιδεολογικά και φυσικά και στο δρόμο. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό και εμείς καταληψίες της Δέλτα, η συνέλευσή μας αποφασίζει να καλέσει και να συμμετέχει φυσικά στην πορεία την Παρασκευή που καλεί η Φάμπρικα Εφανέτ. Και αυτή η πορεία είναι για τη Φάμπρικα, είναι για τη Δέλτα και φυσικά για, όλους, για όλες τις καταλήψεις και όλο το ριζοσπαστικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και το ανάχωμα να τα υπερασπιστούμε όλοι μαζί.
Καινούριο σχέδιο, αφού δεν έπιασε το πρώτο νομοτάκης Ρουφιάνη. Μπήκα στο κόπο, να και γυναίκες μες στο Ολυμπικά στο κόλπο. Είναι σκληρές, είναι και μάνες, μα έχουν και τρόπο.
Λαϊκισμός, πάρε να ακούσεις για τα αλλιώς.
Κάτι τέτοια γεμίζουν το κεφάλι σου.
Θα μου φας πάλι τα αυτιά για την ειρήνη.
Και κάτι τέτοια σε μεθούν μέσα στη ζάλη σου.
Μικροαστισμός, αφού δεν γίνεται αλλιώς.
Σε κάτι μέρες φυλακές πνοής θανάτου.
Όμως εχθρός, ορκισμένος ως εχθρός.
Για να σκορπίζουνε το φόβο, το αόρα του. Ενάντια και κόντρα στην ειρήνη που επιβάλλεις. Πιλωτικά προγράμματα να με προσβάλλεις. Μηδένει και ανοχή σύστημα, αλλιώς και ξενιστής. Πριν πράξω, μήτρα βαριάς καταστολής. Πες μου γιατί, σιγοντάρεις τα αντιλέρια. Ειρηνικές συνηθίσεις ή αρρώστια και μιζέρια. Τα δυο σου χέρια, πάμε ένα μέμα. Δολοφονίες εργατών και αυτό είναι ψέμα. Να ένα θέμα. Μη μου μιλάς για δικαιοσύνη που είναι ο Κέρβερος. Στην κοινωνική σου ειρήνη, πες μου μονάχα στην Αιγύπτη τα ταΐζεις. Δικαιολογίες στα αφεντικά σου δεν καπνίζεις.
Λαϊκισμός, πάρε να ακούσεις για τα αλλιώς.
Κάτι τέτοια γεμίζουν το κεφάλι σου.
Θα μου φας πάλι τα αυτιά για την ειρήνη.
Και κάτι τέτοια σε μεθούν μέσα στη ζάλη σου.
Μικροαστισμός, αφού δεν γίνεται αλλιώς.
Σε κάτι μέρες φυλακές πνοής θανάτου.
Όμως εχθρός, ορκισμένος ως εχθρός.
Για να σκορπίζουνε το φόβο, το αόρα του. Λαϊκισμός, πάρε να ακούσεις γιατί αλλιώς.
Κάτι τέτοια γεμίζουν το κεφάλι σου.
Θα μου φας πάλι τα αυτιά για την ειρήνη. Και κάτι τέτοια σε μεθούν μέσα στη ζάλη σου.
Όσον αφορά το ιστορικό της κατάληψης Δέλτα, της καταστολής της
κατάληψης, ναι.
Τι ακριβώς είχε παιχτεί τον τελευταίο καιρό και όσον αφορά τη ΔΕΗ και τα ΤΕΗ, αλλά και πιο παλιότερα?
Αχα, ναι, δεν, βασικά πριν την κένωση, πριν γίνει τώρα αυτό το τελευταίο σκηνικό με τους ΔΕΗτζίδες που ερχόντουσαν τρεις και μία, το πολιτικό εγχείρημα της κατάληψης Δέλτα δεχόταν επιθέσεις από την αρχή της δημιουργίας του. Συγκεκριμένα στις 8 Οκτώβου του 2007 κόβουν στην ουσία την κεντρική παροχή νερού και μετά από τρεις μέρες προσπαθούν να κόψουν το ρεύμα. Για το ρεύμα το πετύχανε στο ίμιση, είχαν κόψει τη μισή παροχή. Φυσικά το νερό, αυτοργανωμένα πάντα, αλληλέγγυα, με την βοήθεια των συντρόφων το ξανασυνδέσαμε. Μετά στις 8 Δεκάτου του 2009 έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα με το ρεύμα, αλλά δεν υπήρξε κάποιο κόψιμο του ρεύματος. Κάναμε κάποιες παρεμβάσεις, αφίσες, δημοσιοποιήσαμε το σκηνικό αυτό. Μετέπειτα, στα τέλη του Ιουλίου του 2011, το ΤΕΗ, σαν μια νέα προσπάθεια κατασταλτική ενέργεια της κατάληψης και του εγχειρήματος, προσπαθεί να εκμισθώσει το κτίριο της κατάληψης. Το βγάλανε σε νοικιαστήριο. Δηλαδή αυτοί που τώρα μας κατηγορούν εμάς ότι εμείς ιδιοχρηστήκαμε το κτίριο και ότι το χρησιμοποιούσαμε για την πάρτι μας, δεν ξέρω ότι αυτοί το είχαν 2 χρόνια εγκατελειμμένο και μετέπειτα προσπαθούσαν να το νοικιάσουν φυσικά για να βγάλουν κέρδος. Δηλαδή ούτε μία περίπτωση είχαν να το κάνουν κοινό. Εμείς το απελευθερώσαμε και δημιουργήσαμε ένα κοινωνικό χώρο. Δηλαδή αυτοί που λένε για πλήρη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, φυσικά θα γίνει αξιοποίηση από το κράτος. Καλά, βασικά εγώ πιστεύω θα το αφήσουν να ρημάξει, πέρα από το ρήμαγμα που κάνανε οι μπάτσοι μέσα στο κτίριο, θα το αφήσουν να ρημάξει και αν δεν το αφήσουν να ρημάξει, φυσικά θα το αξιοποιήσουν πάλι για να το χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο και τα αφεντικά.
Εξάλλου τέτοια παραδείγματα έχουμε πλήστα μέσα στην πόλη που ανήκουν είτε σε ιδιότητες είτε στο κράτος και μένουν αναξιοποίητα.
Ναι, είπαμε και πριν.
Κλείστα.
Φυσικά, είπαμε και πριν ότι όλοι θυμούνται ότι το κτίριο, το πόσο σημαντικό είναι και αυτά, εφόσον δημιουργηθεί ένα πολιτικό εγχείρημα, εφόσον δημιουργηθεί μια φλόγα αντίστασης, ξέρω εγώ, όλοι τότε θυμούνται για την αξιοποίησή τους. Φυσικά που η αξιοποίησή τους δεν θα είναι κοινωνική, θα είναι αξιοποίηση προς τις τσέπες των αφεντικών και του κεφαλαίου. Και φτάνοντας το τελευταίο διάστημα, δηλαδή μετά από την εκμίσθωση που προσπάθησε να κάνει το ΤΕΗ, δεν είχαν καμία προσφορά. Κάναμε εμείς εκεί την παρέμβαση. Τους δώσαμε τη δικιά μας προσφορά εκεί πέρα και τους κάναμε για να τις προθέσεις μας όσον αφορά το κτίριο. Και αυτό το σκηνικό έμεινε εκεί πέρα. Και τον τελευταίο καιρό, μέσα στο καλοκαίρι, υπήρχαν διάφορες επιθέσεις, προσπάθησαν να κόψουν το ρεύμα, ερχόντουσαν δεϊτζίδες μαζί με ασφαλίτες, συνέχεια κοιτούσαν καλώδια, ανεβαίναν από εδώ από εκεί. Εμείς φυσικά προσπαθήσαμε να το υπερασπιστούμε, ήμασταν εκεί πέρα, δεν τους αφήναμε. Φιλούσαμε σκοπέτα όλο το καλοκαίρι πρωί βράδυ και πάνω σε αυτό να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους από την Ελλάδα, τους συντρόφους από την Καβάλα, παντού που ήρθαν να στηρίξουν και να σταθούν αλληλέγγυοι στο πολιτικό εγχείρημα της κατάληψης που ήταν εκεί πέρα όλο το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δυστυχώς είναι κάπως μια νεκρή περίοδος, και φυσικά τους συντρόφους που ήρθαν και από το εξωτερικό και στηρίξαν το πολιτικό εγχείρημα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και φτάνουμε στις 12/9 που έγινε η Ένωση Κατάληψης.
Μας κολλήσαμε τσιγά.
Μας κολλήσαμε τσιγά.
Θα δεις τι έρχεται μετά.
Θα δεις τι έρχεται μετά.
Σπέρνουνε φόβους στα σκυλιά.
Συνέχεια σπέρνουν φόβους.
Φυτρώνουν κάγκελα. Εμείς στον δρόμο όμως μαζί.
Εμείς εκεί όμως μαζί.
Ας έχει αλίγο τη χολή.
Ας έχει αλίγο τη χολή.
Μας περιμένει η οργή.
Μας περιμένει ξανά η οργή.
Και από εκεί έξω. Μας κολλήσαν ρε κοινιά. Να δεις τι έρχεται μετά. Σπέρνουνε φόβους στα σκυλιά.
Συνέχεια φόβους.
Φυτρώνουν κάγκελα.
Μαζί μαζί.
Εμείς στον δρόμο όμως μαζί.
Εμείς εκεί όμως μαζί.
Ας έχει αλίγο τη χολή.
Μας
περιμένει η οργή.
Μας περιμένει ξανά η οργή.
Και από εκεί έξω.
Street the hard way.
12 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 2012, δηλαδή ένα μήνα πριν και κάτι, η αστυνομία έκανε μια τρομερή επίδειξη δύναμη, στην οποία κιόλας κινηματογράφησε κατά κάποιο τρόπο και δημοσίευσε στο ίντερνετ, σαν να δίνε, δίνοντας μάλλον, ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτό ήταν η αρχή.
Ναι, κάπως έτσι ήταν. Βασικά θα σταθώ και σε αυτό, αλλά και γενικότερα το ρόλο που έπαιξαν τα ΜΜΕ, πώς το πλασάρανε όλο αυτό το σκηνικό. Οι μπάτσοι μπήκαν επάνωπλοι, το κάνανε το δικό του σόου με τα δάχτυλα στα σκανδάλι και αυτά, θέλανε φυσικά να περάσουν στον τηλεθεατή μια εικόνα ότι εκεί μέσα είναι επικίνδυνοι άνθρωποι, ότι είναι εγκληματίες, είναι δεν ξέρω τι, βγάζανε βρώμες για ναρκωτικά και τέτοια. Φυσικά όλα αυτά διαψευστήκανε τρανά. Στην ουσία δεν βρήκανε τίποτα. Δεν βρήκανε τίποτα για να, από αυτά που περιμένανε. Τα δικά τους τα ρουφιονο blog και site των μπάτσων τους κράζανε για την επιχείρηση που κάνανε και τα ευρήματα φυσικά που είχανε. Μετέπειτα βγάζανε βρώμες φυσικά στην κοινωνία, στη γειτονιά, γύρω από το κτίριο, ότι βρήκανε χιλιαμύρια, δεν ξέρω τι, ναρκωτικά, μολότοφ και κάτι τέτοια καραγκιουζιλίκια. Μέσα στην ουσία το μόνο αξιόπινο που βρήκανε ήταν μια ακροτίδα, τίποτα άλλο. Βρήκανε ένα τσεκούρι μέσα σε πριονίδια. Ναι, εννοείται, είμαστε ένοχοι γιατί θέλουμε να ζεσθενόμαστε όταν έχει κρύο, τέλος πάντων. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, στα ΜΜΕ, την παραπληροφόρηση που κάνανε, και γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή όταν ξεκίνησε η εκπομπή, ότι για μένα ο ρόλος εδώ πέρα της εκπομπής είναι η αντιπληροφόρηση και να σπάσουμε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε την ιδεολογική τρομοκρατία που υπήρξε τότε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στρώσανε το κόκκινο χαλί για αυτή την επιχείρηση. Συγκεκριμένα κάνουν έναν παραλληλισμό, δηλαδή όταν έπαιξε στα κανάλια το θέμα της εκένωσης κατάληψης, μετέπειτα στα καπάκια το επόμενο θέμα ήταν για φασίστες, χρυσαυγίτες και τέτοια γκουρπόσκουλα, θέλοντας να ισχυροποιήσουν την εικόνα του κράτους, εξισώνοντας τις δικές μας δομές, υποδομές, τους δικούς μας συντρόφους, την κοινωνική ταξική βία γενικότερα και το ανταγωνιστικό κίνημα με αυτά τα γκρουπόσκουλα, την πλέμπα, τους φασίστες, θέλοντας να ισχυροποιήσουν φυσικά τη δικιά τους όψη στον τηλεθεατή και να βγει η εικόνα ότι το κράτος είναι εδώ για σας, ξέρω εγώ, ότι εμείς καταστέλουμε τα άκρα και όλη αυτή τη θεωρία περί άκρων. Φυσικά αυτό δεν το πετύχανε. Εμείς με τα δικά μας μέσα, ένα μέσο είναι και αυτό, αυτή η εκπομπή που γίνεται, με αφίσες, με μικροφωνικές, με την πορεία που έγινε για την κατάληψη, προσπαθήσαμε να σπάσουμε αυτή την ιδεολογική τρομοκρατία που προσπαθούσαν να περάσουν στον κόσμο.
Πάντως αυτό το είναι κλασικό παιχνίδι των καθεστωτικών μέσων ενημέρωσης, να προσπαθούν να εξισώσουν κάθε κομμάτι της ριζοσπαστικής κοινωνίας με τρομοκρατία, με οτιδήποτε θέλουν να ποινικοποιήσουν, γιατί τους ενοχλεί, γιατί αντιστέκεται σε αυτούς.
Ναι, βασικά παίζουν αυτό το παιχνίδι. Τα μέσα που έχουν πλέον είναι λίγα. Ο κόσμος αρχίζει να διψυγιάζεται. Ο κόσμος δεν έχει πλέον τίποτα να χάσει, τα έχει χάσει όλα. Είναι εξαθλειωμένη όλη η κοινωνία. Το αμερικάνικο όνειρο που πήγε να γίνει μια καλικατούρα και ελληνικό όνειρο της κατανάλωσης και της κοινωνικής ανέλυξης, πλέον δεν υπάρχει αυτό. Να αυτοπραγματώνεται ο κάθε άνθρωπος μέσω των εμπορευμάτων και να είναι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι και κατανάλωση και να μην ασχολείται τίποτα άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Το διέρευε και βασίλευε κάποτε. Όχι κάποτε, ήδη έχει ξεκινήσει και θα σταματήσει. Πρέπει ενωμένοι όλοι μαζί, οι καταπιεσμένοι, να αντισταθούμε.
taka taka taka. Say me remaka, me no name and that singer. Say me remaka, me no name and that taka. Me see the world of them and the world of it a shatter shatter. This guy a man, me see a little atta atta.
Συνεχίζοντας πάνω σε αυτά που έλεγα, πλέον κανένας δεν έχει τίποτα να περιμένει από αυτό το κράτος. Οι εποχές του Πασόκ με το κενσιανικό μοντέλο έχουν τελειώσει. Καλά, αυτό έχει τελειώσει εδώ και εδώ προπολού. Η ιδανική ευημερία και αυτή έχει πάει στράφη. Το μόνο που έχει να μας προσφέρει πλέον αυτό το σύστημα γενικότερα, θα έλεγα, γιατί δεν είναι το συγκεκριμένο κράτος, είναι κάθε κράτος σε κάθε χώρα, είναι καταπίεση, εκμετάλλευση και καταστολή, τίποτα άλλο. Και γι' αυτό προσπαθούν να προσανατολίσουν τον κόσμο με αυτά τα καραγκιουζιλίκια που κάνουν, επιχειρήσεις τύπου Ξένιο Ζεύς, παίζοντας συνέχεια στα κανάλια άτομα που ξυλοκοπούν και πιάνουν στις πορείες και τους δημοσιεύουν τις φωτογραφίες, προφυλακίζοντας συνέχεια άτομα και όλα αυτά. Και για μένα αυτό, ο ρόλος της καταστολής είναι διτός. Ένα, για να εκφοβήσει και να, φυσικά να φυλακίσει τα άτομα και να υπάρξει μια οικονομική αφέμαξη, όπως είχε γίνει παλιότερα στο Ρεσάλτο, όπως έγινε τώρα και στην αντιφασιστική περιπολία που κάναν τα παιδιά, ξέρω εγώ, που τους βάλαν περίπου 5.000 πρόστιμο για να μην τους προφυλακίσουν. Αλλά αυτό γίνεται και για έναν άλλο λόγο κατ' εμέ. Προσπαθούν να εγκλωβίσουν όλο το ανταγωνιστικό κίνημα, όλο το κίνημα που αγωνίζεται, να ασχολείται μόνο με ζητήματα αλληλεγγύης και να μην ασχολείται με κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή είναι διτός ο ρόλος αυτής της κατασταλτικής λέλαπας που έχει ξεκινήσει.
Producto de una ambición que nunca se saciará. Y si las cosas van mal, no pierdas nunca tu fe. Después de la tormenta viene la calma.
Πάνω σε αυτό που είπες, ότι προσπαθούν να προσανατολίσουν τον κόσμο στην αλληλεγγύη μόνο, υπό ποια έννοια το θεωρείς?
Εννοείται ότι η αλληλεγγύη είναι μια αμφίδρομη σχέση, μια ερωτική σχέση, θα έλεγα, μαγική, που είναι το όπλο μας, όπως λέμε. Είναι συνθήματα και λέξεις, ας πούμε, κάπως τετριμένες, αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν πραγματοποιούνται, είναι μαγικές. Απλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι προσπαθούν ένα ολόκληρο κίνημα να μην ασχολείται με κοινωνικά ζητήματα, να κλείνεται στην εσωστρέφειά του και να ασχολείται, ας πούμε, μόνο με φυλακισμένους, να προσπαθεί να μαζέψει λεφτά για φυλακισμένους, να προσπαθεί να βγάζει αφίσες μόνο για πολιτικούς κρατούμενους, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, και να μην ασχολείται για πολιτικά ζητήματα, να μην τρέχει τα προβλήματα που γίνονται εδώ πέρα για την... Ναι, πες μου.
Στην ουσία να μην ανοιχτεί προς την κοινωνία προς τα έξω.
Αυτό, ναι, αυτό κάπως ήθελα να πω, που για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ακόμα, παρά την εκένωση της Δέλτα, της συλλήψης, ο Γκουστάβο
Κιρόχα Γκονζάλεθ, ναι,
παραμένει ακόμα μέσα.
Ναι, βασικά, κατ' εμέ, ο Γκουστάβο είναι εγκλωβισμένος εκεί στο κάτεργο του μεταγωγών, που οι συνθήκες είναι πολύ χειρότερες από τις κλασικές μεσαιωνικού τύπου φυλακές, ελληνικές φυλακές. Είναι εγκλωβισμένος κάπου στην γραφειοκρατία, μεταξύ της γραφειοκρατίας και της μεθόδευσης κρατικής ασφάλειας, αυτού του γραφικού τύπου, θα έλεγα, Θανάσιου Παζαρλή, του διοικητή της κρατικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, ο σύντροφός μας παραμένει εκεί πέρα μετά τη μεθόδευση των αρμοδίων φορέων και μετά τη δίκη της 14/9 που έγινε. Ο ψευδομάρτυρας της ασφάλειας ο οικονόμου κατέθεσε πως σύμφωνα με την πείρα του τα χαρτιά του συντρόφου ήταν πλαστά. Και φυσικά χωρίς καμία προηγηθήσα πραγματογνωμοσύνη, πρόεδρος τον καταδίκασε και μεταξύ άλλων και για πλαστογραφία, δηλαδή έχει φάει ποινή και για πλαστογραφία. Και αυτό... θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, γιατί βασικά αυτό με το σκηνικό με τα χαρτιά του συντρόφου είναι κάπως που τον κρατάει έγκλειστο, γιατί είχαμε και άλλους συντρόφους που ήταν από άλλες χώρες και δεν υπήρξε, δηλαδή κάπως δεν υπήρξε πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους για απέλαση. Δηλαδή κάπως συνδυάσαν ότι πιάσαν έναν καταληψία και νομίζοντας ότι πιάσαν και ένα λαβράκι ότι θα τον κρατήσουν μέσα, ξέρω εγώ, εκδικητικά. Φυσικά στο φιάσκο αυτό εμπλέκεται και ο διευθυντής, αυτός ο γραφικός που είπαμε, ο Αθανάσιος Παζαρλής, ο διοικητής κρατικής ασφάλειας, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε έγγραφο με το οποίο προσπαθεί να δώσει κύρος στην ψευδομαρτυρία. Αλλά και ο υποδιευθυντής στο Αλλοδαπών, Αθανάσιος Μπασιούκας, που αγνοώντας τη μετέπειτα πραγματογνωμοσύνη που δείχνει ότι τα χαρτιά του συντρόφου, τα ταξιδιωτικά έγγραφα του συντρόφου είναι γνήσια, υπέγραψε και αυτό την απέλαση συμπράττοντας έτσι στην σκανδαλώδη μεθόδευση που ξεκίνησε η ασφάλεια πολιτεύματος. Να πω ότι αυτός ο τύπος, ο Αθανάσιος Παζαρλής, το έχει πάρει κάπως προσωπικά το ζήτημα και προσπαθούν τον σύντροφο να τον απελάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και κάνοντας και άλλα διάφορα περίεργα πράγματα, στην αρχή μας αφήνανε με τα επισκεπτήρια να πηγαίνουμε αναδιάδες να το δούμε, μετά δεν μας αφήνανε καθόλου. Στο τέλος, επειδή επικείται λογικά και να τον διώξουν τον σύντροφο, είχαμε κάνει κάποιο αίτημα να πάνε 4-5 άτομα να το δούνε. Πέρα από μια κοπέλα που πηγαίνει καθημερινά και την αφήνει και να το βλέπει. Η απάντηση αυτού του τύπου ήταν ότι ο διοικητής μίλησε με τον Γκουστάβο και ο Γκουστάβο δεν θέλει να βλέπει άλλους πέρα από την κοπέλα.
Καλά.
Ναι, η δικηγόρος μόνη της το βγάλε από το κεφάλι της, ξέρω εγώ, και δεν ρώτησε τον Γκουστάβο και γίνονται και άλλα τέτοια ευτράπελα. Όπως έγινε και στην τελευταία παράστασή μας διαμαρτυρίας που έγινε εκεί πέρα στο Αλλοδαπών. Πήγαμε εκεί πέρα στο Αλλοδαπών. Φυσικά τους ευνηδιάσαμε τους μπάτσους, δεν ήταν έτοιμοι, δεν μας έκλεισαν τον δρόμο. Στο μεταγωγόν δεν ξέρω, δεν έχει πάει πολύς κόσμος. Δεν είναι, είναι ξέχωρο από τις φυλακές διαβατών. Είναι άτομα που κρατούνται για διοικητική απέλαση κατά βάση, είναι μετανάστες. Πήγαμε εκεί πέρα, φωνάζαμε να δώσουμε δύναμη στον σύντροφο Γκουστάβο Κιρόγα Γκονζάλεθ και φυσικά σε όλους τους κρατούμενους εκεί μέσα. Μετά από ένα 20 λεπτό σκάσανε οι μπάτσοι, έσκασαν δημιουργίες, δελτάδες, ασφαλίτες. Άρχισε να κάνει τα καραγκιουζιλίκια του αυτός ο τύπος, ο διοικητής κρατικής ασφάλειας, ο Παζαρλής. Ήταν έτοιμοι να παρέμουν και μετά από λίγο και εφόσον το αποφασίσαμε, εμείς αποχωρήσαμε. Δηλαδή αυτός ο τύπος το έχει πάρει κάπως προσωπικά το ζήτημα για να καλύψουν τα δικά τους καραγκιουζιλίκια. Και αυτό, στην ουσία έχουν κατάσχει νόμιμα έγγραφα του συντρόφου και έχουν πάρει πριν βγει η πραγματογνωμοσύνη τα έγγραφα του συντρόφου, φυσικά τον καταδικάσαν για πλαστογραφία. Ακόμα πριν βγει η απόφαση αν το τι γίνεται με τα έγγραφά του, αν είναι πλαστά ή όχι, τον καταδικάσαν για απέλαση. Και φυσικά μετά βγήκε η πραγματογνωμοσύνη που έδειχνε ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα του συντρόφου ήταν γνήσια. Φυσικά εντάξει, αυτά δεν τα λέμε ούτε για να κλαψουρίσουμε ούτε για να ενεργοποιήσουμε θεσμικούς φορείς όσον αφορά το ζήτημα του Γκουστάβου. Αυτά τα ξέρουμε, τους νόμους τους έχουν αυτοί, τους κρατάνε αυτοί. Είναι ταξικοί οι νόμοι, τους πλάθουν ανάλογα με τα μέτρα τους και τους κάνουν πλαστελίνη φυσικά. Αυτό κάπως είναι το ζήτημα του συντρόφου και. Και κάπως παίζουν και στη χώρα που θα τον απελάσουν. Φυσικά εμείς αυτό που ζητάμε και ο λόγος που βγάζουμε και οι ενέργειες που κάνουν είναι προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης του συντρόφου. Μεσοβέζικες λύσεις δεν χωράνε εδώ ή εκεί. Απλά οι συγκεκριμένοι τύποι κάπως μεθοδεύουν και στην χώρα που θα το στείλουν επειδή του έχουν κατάσχει τα νόμιμα έγγραφα. Η Ισπανία δεν το δέχεται πίσω γιατί τους λέει εμείς με επικυρωμένα αντίγραφα δεν τον δεχόμαστε, θέλουμε τα κανονικά του ταξιδιωτικά έγγραφα και έχει ξεκινήσει και μια υπόγεια ιστορία να τον στείλουν στην Κολομβία στην οποία ο σύντροφος εκεί πέρα δεν έχει κανέναν, δεν έχει τίποτα, δεν έχει γνωστούς, δεν είναι εκεί πέρα το μέρος του, η ζωή του πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη, πριν έρθει εδώ πέρα ήταν στην Ισπανία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Κάπως αυτή είναι η ιστορία του συντρόφου. Ο σύντροφος είναι μέσα πάνω από ένα μήνα πλέον σε φυλακές που είναι χειρότερες από. Σε κρατητήρια βασικά, γιατί είναι κελί κρατητηρίων. Μένουν 15 με 16 άτομα. Δεν είναι φυλακές, δεν έχουν προαυλισμό. Είναι 24 ώρες το 24ωρο μέσα στο ίδιο κελί. 15-16 άτομα. Με άθλιο φαΐ. Ένα μέσο καταστολής. Όποια θεσμική πληροφόρηση μπορείς να έχεις από την τηλεόραση, τέλος πάντων αυτοί ελέγχουν τις τηλεοράσεις, δεν τους βάζουν ποτέ να δουν ειδήσεις, τους αποκόπτουν από το έξω συνέχεια και φυσικά πολλά άτομα, γιατί δεν είναι μόνο σύντροφος εκεί πέρα, δεν έχουν συγγενείς, δεν έχουν άτομα να τους βοηθήσουν οικονομικά ή ηθικά. Και οι συνθήκες είναι τραγικές. Ο σύντροφος εκεί πέρα, όπως είπα και πριν, είναι μέσα πάνω από ένα μήνα και κάνουν όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια που κάνουν με τα επισκεπτήρια και όλα αυτά.
Η δεύτερη δικογραφία που συγκροτείται εις βάρος του αφορά την απέλαση ή νέες κατηγορίες για άλλα θέματα?
Όχι. Όσον αφορά την απέλαση του συντρόφου, έχει γίνει διοικητικό δικαστήριο. Είναι κάτι ξέχωρο. Δεν είναι στα δικαστήρια, είναι στα διοικητικά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο πριν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εκεί πέρα, όπως είπα, ας πούμε, πριν βγει η πραγματογνωμοσύνη, τον σύντροφο τον καταδικάσανε, πήραν την απόφαση για απέλαση και το κλείσανε. Καλά, από την αρχή ήταν εκεί πέρα στο μεταγωγόν.
Η οποία απέλαση, βέβαια, του συγκεκριμένου ατόμου είναι μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση, γιατί άμα μπορούσαν θα απέλασαν απέλαβαν όλους τους μετανάστες ή άλλης εθνικότητας, αλλά δεν το κάνουν. Νομίζω ότι επειδή το συγκεκριμένο άτομο βρίσκονταν σε συγκεκριμένη κατάληψη, σε συγκεκριμένη στιγμή, γι' αυτό και έχουν κινήσει όλη αυτή τη διαδικασία.
Φυσικά, ναι, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τον νόμο περί ηθαγένειας που είχαν ψηφίσει και είχαμε βγάλει και εμείς το λόγο μας ακατάληψη Δέλτα για αυτόν τον νόμο έκτροπμα, ότι οι μετανάστες, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να κουνιούνται στις χώρες που έχουν πάει, γιατί άμα κάνουν κάποια έκνομη πράξη και δεν ξέρω τι, ότι είναι υπό απέλαση. Και φυσικά και αυτό που γίνεται στο σύντροφο είναι, για μένα είναι κάπως και αλληλένδετο με αυτό το σκηνικό της ηλίθιας και γελίας αυτήν της ονομασίας που κάνουμε Ξένιο Ζεύς στην Αθήνα αλλά και στην Πάτρα, και πάνε να το περάσουν και γενικότερα που παίζουν πολλοί μετανάστες, που μαζεύουν μετανάστες, υποτίθεται ότι καθαρίζουν τις περιοχές. Τέλος πάντων.
Και να τους πάνε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Και να τους πάνε φυσικά σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, και αυτό κάνοντας κάπως τον αποδιοπομπαίο τράγο και εξυψώνοντας το επίπεδο ασφάλειας, να νιώσει ο πολίτης την ασφάλεια και να αποπροσανατολιστεί από τα πραγματικά του προβλήματα που αυτοί οι τύποι, το κράτος και το κεφάλαιο, τον έχει επιφέρει. Φυσικά αυτά τα σκηνικά γίνονται και σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιδιά που αφέθηκαν εν τέλει ελεύθεροι υπό κάποιους περιορισμούς, Τι νέο έχει προκύψει?
Ναι, εντάξει, μετά το δικαστήριο που έγινε, που φυσικά ήταν κατά παραγγελία, έγινε ένα δικαστήριο όπως κάθε καθεστώς κάνει, αλλά φυσικά δεν το αναγνωρίζει. Ένα καθεστώς κατά παραγγελία, άνωθεν, ξέρω εγώ, καταδίκασε όλους τους συντρόφους με πλημελήματα. Εντάξει, έχει γίνει αυτό το σκηνικό που είπαμε με τον Κουστάβο, που είναι ακόμα μέσα. Το ζήτημα είναι τώρα ότι ξεκινάνε νέες διώξεις. Έχει ανοίξει μια νέα δεύτερη δικογραφία. Έχουν σταλθεί οι φάκελοι, ζητάνε στους συντρόφους να πάνε να απολογηθούν στον πτεσματοδίκη. Στην ουσία αυτή τη διαδικασία την έχει κινήσει τώρα το ΤΕΙ. Είμαστε στο στάδιο ότι πηγαίνουν να καταθέσουν οι μάρτυρες κατηγορίες, όλοι αυτοί οι τύποι γραφικοί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΙ, και μετά θα πάνε να απολογηθούν οι σύντροφοι. Μέχρι τώρα η κατηγορία που έχουν βάλει είναι για φθορές στο κτίριο, αλλά είναι κάπως γενικό και αόριστο αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμα το τι είναι να γίνει. Και μετέπειτα θα πάνε οι σύντροφοι εκεί πέρα, μιλάμε για τους 10 συντρόφους που έχουν πιάσει, δεν έχουν βάλει κάποιο άλλο όνομα στην δικογραφία, τα άτομα που έχουν πιάσει μέσα. Θα πάνε να απολογηθούν και ο πτεσματοδίκης θα αποφασίσει αν θα αποδοθούν κατηγορίες ή όχι. Αυτό είναι το σκηνικό κάπως που τρέχει με τις νέες διώξεις.
Αυτό έγινε τώρα, στα κοντά.
Ναι, αυτό έχει περίπου 5-6 μέρες που έχει γίνει. Μια συντρόφισσα πρώτα έλαβε την κλίση. Αυτό είναι κάπως το σκηνικό. Τώρα το τρέχει το ΤΕΙ, δηλαδή αυτοί οι τύποι που είχαν αφήσει εγκατελειμμένο, ρυπωμένο το κτίριο για 2 χρόνια, για τα σκηνικά που τους κατηγορούσαν οι ίδιοι φοιτητές που μένανε στην τότε εστία, ότι το κτίριο είναι σάπιο, οι εγκαταστάσεις τους είναι σάπιες και είναι οι παλιές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, οι ίδιοι που το είχαν αφήσει να ρημάξουν, κατηγορούν εμάς ότι έχουμε κάνει φθορές. Φυσικά δεν ξεχνάμε και τους μπατσογουρνόμπατους που μπήκανε μέσα. Μας λέγανε εκεί πέρα γείτονες ότι ακούγανε να σπάνε μέσα, και οι σύντροφοι που τους είχανε μέσα πιστάγκωνα δεμένους, ακούγανε να σπάνε νηπτήρες και υποδομές του κτηρίου. Δηλαδή, εντάξει, αυτοί που μπήκανε μέσα τα κάνανε όλα λαμπόγιαλο και μας κατηγορούν εμάς για ζημιές. Έχουν βγει κάτι γελία δημοσιεύματα σε εφημερίδες ότι υπάρχουν ζημιές 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ότι βρήκανε μέσα σπασμένες νηπτήρες και τουαλέτες και τέτοια. Αν είναι δυνατόν να μένουν άνθρωποι 5 χρόνια εκεί μέσα. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε τις φωτογραφίες, έχουμε να δείξουμε πώς ήταν το κτίριο. Είμαστε περήφανοι για τις πολιτικές ενέργειες και για τις υποδομές που είχαμε. Δεν μετανιώνουμε για τίποτα. Και όπως γράφουμε και συγκεκριμένα σε ένα κείμενο που μοιράζουμε, η εγκατάλειψη κατηγορεί την κατάληψη, ξέρω εγώ. Αυτοί που εγκαταλείψανε το κτίριο στη μοίρα τους κατηγορούν εμάς που το δώσαμε ζωή και δημιουργήσαμε ένα κοινωνικό κέντρο μέσα στην πόλη.
Sofa Sound Part 1. Now, Part 2, are you ready? Got my mojo too.
to my mother before I was born. You gotta go a child home, and the world's gonna know that my black has gone. Got my mojo too. With all you can win, I'm gonna mess with you.
One, two, are you ready?
Ήταν εν ολίγης μία ενημέρωση συνοπτική για...
Αξιόκητο συνοπτική.
Όχι συνοπτική, εκτενή, συγγνώμη. Για τα γεγονότα της Δέλτα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βγάλουμε τηλέφωνο για την κατάληψη της Βέρειας. Αυτό που ξέρουμε μόνο είναι ότι είχαν συλλάβει 8 άτομα και η κατάληψη εκενώθηκε πλήρως, 1 του Οκτώβρη αυτού του μήνα. Και από εκεί και έπειτα έχουν αρχίσει να κινούνται και οι άλλες οι εναπομείνασες καταλήψεις να...
Εγώ βασικά έχω διαβάσει, έχει βγει ένα δημοσίευμα σε μια εφημερίδα που μιλάει γενικότερα για καταλήψεις πανελλαδικά, για Κρήτη, Βόλο, νομίζω για Γιάννηνα, δηλαδή είναι ένα... υπάρχει ένα σχέδιο γενικότερα, ας πούμε, κινημάτος αυτών των καταλήψεων του ριζοσπαστικού αντιεξουσιαστικού χώρου,
οι οποίοι απειλούνται πλέον και αυτοί και έχουν...
όπως και υπάρχει... όλοι, όπως, συγγνώμη, yeah. όπως και όλη η κοινωνία φυσικά. Για μένα δεν είναι ξεχωρό αυτό που συμβαίνει στις καταλήψεις, στα στέκια, σε αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, στους αντιφασίστες, στους αναρχικούς, στους πολιτικούς κρατούμενους. Είναι ένα γενικότερο, ας πούμε, του κράτους που απλά πρώτα πάνε στους μετανάστες, μετά πάνε, ας πούμε, στους πολιτικοποιημένους και στους χώρους και στα άτομα που αντιστέκονται και φυσικά που απειλούν.
Προφανώς. Και ήθελα να πω ότι μετά από αυτούς τους κοινωνικοπολιτικούς χώρους, από αυτή την επίθεση, σειρά έχει όλο το υπόλοιπο ριζοσπαστικό κίνημα, είτε βρίσκεται σε κατηλημένο είτε σε νόμιμο, σε εισαγωγικά χώρο.
Ναι, και για μένα κάπως εδώ πάνε να δημιουργήσουν στη Θεσσαλονίκη μια πραγματικότητα, ας πούμε, να μην κινείται τίποτα, να μην υπάρχει καμία διαφορετική φωνή, να κλείσουν όλες τις καταλήψεις, να επικρατήσει ο εναλλακτισμός και η υποκουλτούρα των πάρτις, ξέρω εγώ, και να μην γίνεται τίποτα άλλο, ξέρω εγώ, και όλα καλά, ας πούμε. Υπάρχει εκεί εκτόνωση βαλβίδες από συμπίεσεις, υπάρχουν αρκετές, ξέρω εγώ. Όπως είπα, αυτό με τον εναλλακτισμό και τα πάρτις, ξέρω εγώ, που γίνονται, και πάνε να δημιουργήσουν μια τέτοια κατάσταση εδώ στην πόλη. Και γι' αυτό όλοι πρέπει να είμαστε συνελεύσεις εδώ, συνέλευση αλληλεγγύης στην κατάληψη Δέλτα και στον σύντροφο Γκονζάλεθ Κυρόγα. Γίνεται κάθε Δευτέρα 7 η ώρα στο Πολυτεχνείο. Εμείς σαν συνέλευση αλληλεγγύης καλούμε στην εργατική 10 η ώρα στην Καμάρα. Σαν κατάληψη Δέλτα θα συμμετέχουμε στην πορεία για την κατάληψη φάμπρικα Ιφανέτ. Τι άλλο?
Αυτά από καλέσματα. Το κάλεσμα στην απεργία είναι την Πέμπτη, 18 του μηνός, ναι, μεθαύριο δηλαδή.
Αχα, ναι, 10 η ώρα στην Καμάρα.
Και όσον αφορά την πορεία της Ιφανέτ, ο λόγος που κινεί κάτι τέτοιο είναι οι βάσιμες υποψίες της ότι η κατάληψη απειλείται με εκένωση, και αυτό συμβαίνει διότι ο Δήμος εδώ και πολύ καιρό, κάποια χρόνια, σκοπεύει να μετατρέψει το κτίριο της Ιφανέτ σε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Όμως τα λεφτά που είχαν δοθεί για την ανακαίνιση, για την αποκατάσταση του κτιρίου, στην πορεία φαγώθηκαν από κάποιους.
Εντάξει, ναι, αυτά είναι κλασικά,
κλασικά μεταξύ. Και εντωμεταξύ στην πορεία θέλουν να κάνουν κάποιες ψευτοεπισκευές εν ώψη του δεύτερου πακέτου χρημάτων που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να το χρησιμοποιήσουν σαν διοικητικά γραφεία, κάπως έτσι. Και επίσης ένα τελευταίο νέο στο πλαίσιο αυτής της αποστήρωσης και θέλουν να περάσουν είναι η νέα απόφαση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου να απαγορεύει κάθε είδους εκδηλώσεις ή πάρτι ή δράσεις στο φουαγέ και τους κοινώς χρήστους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής.
Α, δεν το ξέρω αυτό.
Και για να γίνει οτιδήποτε τέτοιο θα χρειάζεται έγγραφη άδεια, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το δίνουν σε οποιονδήποτε.
Καλά, φυσικά δεν πρόκειται να πάμε να την πάρουμε, να την ζητήσουμε. Καλά, εντάξει, ναι. Κάποια πράγματα τα σπάς και τα ακυρώνεις επί του πρακτέου, τέλος πάντων. Πριν κλείσουμε, πριν κλείσει εδώ κάπως η εκπομπή και όσον αφορά τα σκηνικά που γίνανε στην κατάληψη Δέλτα και με την κράτηση ακόμα του συντρόφου Γκουστάβο Κυρόγα Γκονζάλεθ, θα ήθελα να πω ότι έχουμε κάνει σαν συνέλευση αλληλεγγύης, έχουμε κάνει ένα διεθνές κάλεσμα σε όλο το ριζοσπαστικό ανταγωνιστικό κίνημα να κάνει ενέργειες αλληλεγγύης στην κατάληψη Δέλτα, στον σύντροφο Γκουστάβο που κρατείται ακόμα μέσα και σε όλες τις καταλήψεις που είναι υποκένωση και απειλούνται. Και γι' αυτό καλούμε να πράξουν σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και τα πιστεύω τους, ο καθένας με τον λόγο του, πιστεύοντας και κάνοντας πράγματα για να πάνε αυτές οι υποθέσεις μπροστά και να σταθούν αλληλέγγυοι στην κατάληψη Δέλτα, στο σύντροφό μας που είναι ακόμα κρατούμενος και σε όλες τις καταλήψεις που απειλούνται. Το κάλεσμα αυτό έχει δημοσιευθεί σε διάφορα sites, στο Contra Info και σε ξένα sites. Θα δημοσιευθεί και σήμερα στο IndyMedia, στο Athens IndyMedia. Did you really want? Did you really want? Did you really want? Did you really
Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η σημερινή ενημερωτική με θέμα τις καταλήψεις, την καταστολή, την κατάληψη Δέλτα, την υπόθεση του συντρόφου Γκουστάβο Κίρογκα
Γκονζάλεθ.
Και ευχαριστούμε πολύ τον σύντροφο από τη Δέλτα για την ενημέρωση.
Να ευχαριστήσω και εγώ τη συντρόφισσα με τη σειρά μου. Συντρόφικους χαιρετισμούς αλλάζουμε, τέλος πάντων. Ναι, εγώ κάπως κλείνοντας, να ξαναπώ τέλος πάντων, συνέλευση αλληλεγγύης κάθε Δευτέρα 7 η ώρα στο Πολυτεχνείο. Όλοι στην εργατική απεργία, καλούμε και εμείς με δικό μας blog. Όλοι στην απεργία, στην πορεία της κατάληψης Φάμπρικα Ιφανέτ. Καλούμε σαν κατάληψη Δέλτα και εμείς σαν καταληψίες εκενωμένοι πλέον τέλος πάντων στην πορεία. Και να πούμε ελευθεριά στον σύντροφό μας Γκουστάβο Κιρόγα Γκονζάλεθ και ότι είμαστε δίπλα του. Αν και δεν είναι έξω, είμαστε δίπλα του και το θέλουμε δίπλα μας. Όπως θέλουμε δίπλα μας και όλους τους φυλακισμένους, όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, να τους επαναφέρουμε στο φυσικό περιβάλλον που ανήκουν, στους κοινωνικοταξικούς αγώνες, στο δρόμο δηλαδή.
Παραμείνετε συντονισμένοι στο 1431 AM. Η επόμενη ενημερωτική εκπομπή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 με 4. Η δικιά μας κράτησε λίγο παραπάνω.
Λίγο παραπάνω, είχαμε πολλά πράγματα να πούμε. Εντάξει. Επίσης να ευχαριστήσω και εγώ τον σύντροφο από το, όπως έκανα και στην αρχή, να το πω και τώρα στο τέλος, τον σύντροφο από το Radio Revolt, την εκπομπή Ιερά Εξέταση που έγινε τη Δευτέρα, πάλι εδώ από το ίδιο στούντιο του 1431 AM, και η εκπομπή είχε παρόμοια θεματολογία στο πλαίσιο της αντιπληροφόρησης. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό απόγευμα. Can't anybody see? We've got a war to fight. Never find our way. Regardless of what they say, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? I got nobody on my side, and surely.